seda ettekannet võiks ju teha pikemaks, seda võib teha lühemaks, aga ma kannan ette mõned punktid meie presbüterite nõukogu poolt soovitatuna, et enne lõpupalvet oleks veel kord juhitud nendele vajadustele tähelepanu. Loen 1. Timootuse kirja 3. peatüki 14. ja 15. salmi. Seda kirjutan mina sulle ja loodan pea sinu juurde tulla. Aga kui ma viibin, et sa võiksid teada, kuidas peab Jumala kojas elama, mis on elava Jumala kogudus, tõesammas ja tugi, aamen. 1. Sajandil oli 2 usklikku meest teineteisega kirjavahetuses. Ja üks neist kirjutas üsna pikad kirjad teisele, mis meile on ka säilinud. Märkimise väärne on nimelt see, et pikkades kirjades on neil nii palju teineteisega rääkida vaimulikudest asjadest ja nii vähe ajalikudest asjadest. Need 2 meest, kes selviisil oma vahel olid kirjavahetuses, olid apostel Paulus ja tema kaastööline Timootius. Paulus siis meenutab, kus Timootius töötab. Tema elab ja töötab Jumala kojas. Sel ajal oli inimese kodu ühtlasi ka tema töökoda. Ja Jumala kogudus, nagu siin on siis seletatud, on ühtlasi Jumala eluase, aga ka tema töökoda. Ja teie, kallid saadikud, tulete sealt, kus Jumal elab. Jumala eluaseme juures, koguduses. Te tulete sealt, kus Jumal töötab. Ja tuleb siis tähelepanu juhtida sellele, kuidas meie seal peaksime küll elama ja ka ise töötama. Usun, et meie peaksime meeles pidama, et Jumal on seal, nii nagu Jaakob Peetris. Oh, mis kardetav on see paik. Siin ei ole muud kui Jumala koda ja taevavära. Ja see paik, kus meie töötame, on kardetav paik, sest Jumala pühadus on seal. Ja kui meie muul viisil seal elame kui pühasti, siis tuleb see meie pea peale, see tuleb meie elu peale ja meie töö peale. Õigel elul Jumala kojas on oma vaenlased ja need tahavad ära rikkuda õiged eluviisid ja tööviisid Jumala kojas. Need vaenlased tahavad sisse tuua Jumala kotta niisugust sõnavara, mida Jumala kojas ei kasuta. Ja niisugust vaimulaadi, mis ei ole enam kooskõlas püha vaimuga. Ja selle eest meie peame hoiduma. Ma palve soovitena annan edasi need vajadused, mis aasta kestel on presbüterite nõukogule laekunud. Nimelt on tulnud mõned hulk kurtmisi, et meil võetakse vastu uusi liikmeid liiga kerge käeliselt. Ei ole meile paranduse vilja, aga võetakse juba vastu. Muidugi süü langeb teamiselt koguduse presbüterile. Kuidas me siis peaksime seda küsimust lahendama? Tuletame täna üksteisele meelde, et meie koguduses ei võta presbüter üksipäinis ühtegi liiget vastu. Ei pane ka kedagi välja kogudusest üksipäinis. Selleks on meil veldade hulk, kes asjad põhjalikult läbi kaaluvad ja kus võimalik seal asi viia täiskogu ette. Aga presbüter üksipäinis ei tee seda. On hea, kui iga presbüter võtab omale ülesandeks arvestada teiste nõukogu liikmete, aga ka üldse koguduse liikmete soovi uute liikmete vastu võtmisel. Teine mure, mis on tulnud, on see, et koguduses ei peeta küllaldas distsipliini. Koguduse liikmed on juba pikemat aega usust langenud, on ilmalikudes eluliistes, aga on ikka koguduse liikmete nimekirjas. Hoidkem oma kogudused siiski puhta. Kontrollime seda, et seda süüdistust meie peale ei peaks põhjendatult langema. Ja ärge viige alla, vennad, koguduse tase. Ma hiljuti tundsin südamest head meel, sattusin kuhugi kus meile pandi kohvikassi lauale, olime ühe vaimulikul ülesandel kusagil, mitte perekonnas, vaid asutuses. Ja tuudi ka pisikesed klaased sinna kõrvale. Aga siis üks nendest, kes meiga kaasas oli, ütles, aga meie baptisti vennad neid ei kasuta. Ja muidugi me ei kasutanud ka, aga need pisikesed klaased olid seal olemas. Hea oli küll kuulda, et keegi võõras ütles seda meie eest, et meie baptisti vennad neid ei kasuta. Teised vennad kasutasid. Aga see oli nende asi. Ja nemad vastutavad Jumale sellest. Ma tahtsin ütleda, et ärge minge alla meie koguduse distsipliini hoidume nende asjade eest. Jälle soov, et eriti abielu küsimustes meie peame meeles pidama, et abielu rikkujad ei päri Jumala riiki. Seda piibli paragrafi meie muuta ei saa. Ja kui koguduses esineb raskeid olukordi, nagu pöördumat inimesed, on mitmedat korda abielus, lapsed mitme naisega, alimentide maksmised ja väga keerukud olukord, kuidas toimida? Pidage nõu teistega, kuidas toimida. Ja ärge püüdke neid asju lahendada mitte niimoodi, et papp saaks kuidagi moodi õigustuse. On märkimise väärne, et meie presbüüterite nõukogule ei ole mitte laekunud neid kaebusi, et meie kogudused vähemalt ma ei tea, et oleks, et meie koguduse vanem on liiga rang, tema nõuab ikka väga püha elu inimeste käest ja minu teada ei ole neid kaebusi, aga vastupidiseid on. Sellepärast vennad ja võtame need asjad tõsiselt kaalumisele. Siis edasi järgmiseks palvesuviks oleks meie vahekord teiste kogudustega. On niisugused olukordi, et ühes koguduses satub üks koguduse liige vastuollu oma kogudusega, kas on teda noomitud või mõnel muul põhjusel. Tema läheb teise kogudusesse, kas või teise linna ja kaebab seal oma olukorra ära, muidugi omas valguses. Ja näitab, et kui ilmalikuks on kõik läinud oma kogudus ja kui vähe on seal vaimujuhtimist ja kui vähe teda mõistetakse ja nüüd tema hakkab pühvatusüümal käima seal. Niisugustel juhtumitel meie ei võta neid kaebusi tõsiselt, enne kui on ära kuulatud kohalikust kogudusest olukord. Kuulake ära, kui seal selgub, et asi on tõesti põhjendatud vennal, miks mitte tõttama appi vennale. Aga kui seal selgub, et asi on põhjendamata, siis seda enam meie hoidume sellist, et ei tekiks niisugust liikuvat elementi meie kogudustesse. Erilise probleemi moodustavad haiglase fantaasiaga inimesed. Need lähevad teise kogudusse ja räägivad asju, mille pole üldse alust alla. Aga meie ei saa neid sageli vastutavaks teha. Aga kogudus on vastutav selleks, kas ta neid jutte kuulab, kas ta neid edasi räägib ja kas tema neid püüab siis veel õigustada, mis haiglane inimene on rääkinud. Kõigis niisugustes küsimustes ikka pöörduda naaberkoguduse poole ja otse kohe saaksid asjad lahendatud. Tuletan meelde, et meie koguduse vanemate peres on see ammune komme, kui tekib üks algpuudus ühe teise koguduse vanema kohta, siis meie ei räägi enne sellest, kui oleme venna teistega, enne kui oleme venna endaga rääkinud. Ja kui on tarvis, siis seda õieldatakse ametlikult, aga mitte nii, et meie saame kuulujuttude tekitajateks. Siis on ka veel olnud soove, et koguduse vaimulikud talitused toimuksid pühalikumalt. On see ristimine, on see pühaohtu söömaaeg, kui mõni vend võib-olla ei ole kursis, et kuidas neid asju tegelikult toimetada. Tulge kantseleisse või vanemlist, et ole kohale küsige, kuidas seda peaks tehtama, et ei tekiks midagi niisugust, mis riigab teiste sündsustunnet. Kõik see puudutab meie elu Jumala kojas. Veel üks mureküsimus, mis on meie ette tulnud, on käte peale panemisega palvetamine. Ja selle kohta on siis öelda, et mõnes uskonnas on seda kasutatud väga tavaliselt. Kas või igal võimalikul juhtumil, ka kodustes palvetundides, kus naabr tuleb ka ja kohe seal mõni vend võtab teisele käsi peale panema, neid asju on esinenud ka meie ringkonnas, kuigi ma pean tunnistama, et eriti agarad on olnud selles asjas need vennad, kes ei olegi kuulunud kogudusesse, meie ringkonna kogudusesse. Sellepärast oleks üsna hea, kui te vennad võtate kätte ja vaatate järel piibli, millal pandi käed peale. Ja kui teie vaatate kätte peale panemist, siis näete, et Vanatestamendis võime kätte peale panemised jaotada nelja rühma. Käed panid peale, kui vanemad õnnistasid oma lapsi või lastelapsi, nagu seda ka loeme sel juhtumil, kui Jaakob õnnistas Joosepi poegu, esimese Moosese 48. Sel puhul anti edasi siis vanema püha ja hea soovi usaldate teda Jumala varjava kaitse alla. Aga teine juhtum vanas testamentis oli see, kus ohverdaja pani oma käed ohvri looma peale. Ka seal oli kätte peale panemine. Aga sel puhul anti edasi pakt. Sest teie loete, et ülempriester pani oma käed ohvrisiku peale ja tema andis edasi rahva patu selle peale. 3. Moosese 26. Ma rõhutan seda, sest sellega te näete, et kätte peale panemisega antakse edasi kahesugune mõju. Antakse edasi õnnistus, aga antakse edasi ka patu. Ja sellepärast peame nende asjadega olema üsna ettevaatlikud. Tunnistajad vana testamentist panid oma käed surma mõistetu pea peale. Tunnistades, et tema oma patt jääb tema pea peale ja hilisemast ajast on meil näiteks teada seda, sel puhul tunnistajad ütlesid, sinu veri tulgu sinu oma pea peale, sina oled ise selle enda peale tõmmanud. Siis oli veel kätte peale panemine ametisse õnnistamisel. Sellel oli oma tähendus, näiteks Mooses pani ka oma käed Joosua peale. Ja Jumal ütles sel puhul, et sina annad oma autoriteedi, oma tunnustuse, ka sellega ütlesi Joosuale. Ja nii on siis kätte peale panemine vanatestamendis kokku võetav nelja punkti. See oli lapsed. Lapsi annistati vanemate poolt või vanavanemate poolt. Ja ohriloom siis ka surmamõistetu tunnistamine ja ametisse õnnistamine. Nende nelja punkti alla võitsime kokku võtta. Ja mida ta anti sel puhul edasi? Kas siis õnnistust või patu anti edasi? Uues testamentis võiksime ka nelja punktisse kokku võtta kätte peale panemise. Jeesus õnnistas lapsi. Sellega Jeesus ütles, et temal on anda oma õnnistusosaga nelja, kes teadlikult ei suuda veel ise õnnistusi vastu võtta. Seda osa õnnistuses, mis on täiskasvanute jaoks. Aga laste jaoks on eest paale. Ja seda meie võime teha iga inimese eest, ka mitte uskliku inimese eest. Teine juhtum uues testamentis on haigete tervendamine. Jeesus ise pani käed haigete peale, mõnikord kutsujad soovisid seda, pani oma käsida peale, aga teinekord Jeesus tegi seda ka enda algatuse. Apostlid jätkasid kätte peale paneks. Markus evangeeliumi 16. peale, kus on öelnud haigete peale, peavad nemad oma käed panema ja saavad terveks. See on neid, kes uskusid juba enne. Siis apostlite juures näeme, et nemad kasutasid kätte peale panemist ka püha vaimu pärast palmise. Ainus koht, kus otseselt on öeldud seda meile sõna selgelt, et püha vaimu pärast palutan apostlite 8.15.17. Panid oma käed nende peale ja palusid, et nemad pidid püha vaimu saama. See on võimalik, et seda tehti ka teistel juhtumitel, aga üldud on seda seal nii kui mina vähemalt tean. Ja Luuka 11.13, kus Jeesus ütles, et kui palju enam annab taevane saab pühavaimu neiliks teda palvad, see tähendab, et seal on see üldine palve, ne on palvad teie tingimise. Hebreja 6.2, et mitte jälle meile parandusalust pannes ja ristimine ja kätte peale panemine. See on võimalik, et see on seotud ka selle mõttega. Ja neljas kätte peale panemine uues testamentist on ordineerimised. Mõned üldised järeldused, mis me uue testamentist teeme, on see, et kätte peale panemisega palve tähistab eriliselt pühaliku moment. Vanemad võisid paluda iga päev oma laste pärast, aga mitte iga päev ei pannud nemad oma käsi laste peale. Seda tehti kord. See oli nagu väljavõttelise pühalikkusega palve. Ja seda sama võime ütelda ka haigite kohta. Et mitte igal juhul, kui me haigite pärast palume, ei tarvitse meie käsi peale panna, Jumal võib mitmel viisil palveid kuulda, aga on ka õige kasutada seda niiviisi. Ja sellest lähtudes me peaksime ütlema, et käte peale panemisega palvetamine ei tohiks kaotada oma pühalikkuse tunnus ja võiks ütelda ka väljavõtmist tunnus. Kuna käte peale panemisel võib kahe suunaline liikumine olla, see tähendab, et võime edasada head ja halb ühed poolt ja teised poolt, siis on esimese Timootuse kirjas selles samas, millest me lugesime 5. peatükk 12. salmis hoiatus. Ära ole kärmas, kellelegi käsi peale panema ja ära tee ennast teiste pattude osaliseks. Tähendab, et seal oli ka vastupidise suunas sisi liikumine. Kui sa panid selle peale käed, kes ise oli pattudes, see võis ka see mõju kanduda sellele, kes käsi peale paneb. Ja selle tõttu, et tegelikus elus ongi seda juhtunud, et kätte peale panemisega on ka halba edasi antud, siis oleme meie kohustatud seda silmas, mida ära paneb käsi, nii pea ühegi peale. Minu juudi isiklikult, aga samuti ka minu kolleegid juud on tulnud inimest, kes ütles, et võt tuli üks tundmata venn, tema pani käedu peale, mina sattusin väga raskesse vaimukas kiusatusse ja mõned väga, väga madalatesse mõttesse kiusatusesse. Ja nemad tulid abi otsima ja mõned pärast tulid pauda mitu korda, enne kui nemad lahti sai selles raskes olukorras. Üldreegel, millele siis see küsimus peaks alluma, on Hebrea 7.7. Et vastu rääkimat on selge, et alam saab õnnistuse ülemalt, on uue tõlke järgi. Ja nii on vastu rääkimata selge see, et vanemad õnnistasid lapsi, aga piiblis seda me ei loe, et lapsed tuli vanemaid õnnistama. Muidugi lapsed palusid oma vanemate pärast küll. Aga et nemad olid kätte peale panemisega tulnud oma vanemaid õnnistama, vot seda juhtumit mina ei tunne. Et aga niisugused asju siiski meie kaasajal on esinenud, siis olen ettevaatud nendega. Ma tulin lihtsa näite, tuli 14-aastane poisikene ühe meie koguse vanema juurde, kes on ka juba 60 aastat vana ja tema tuleb pühavaimu käsul, tema peab käed peale panema koguse vanemale ja paluma. Aga sel juhtumil oli just parajasti selleks teine koguse vanem. Ja ütles, et kus sa piiblist ka niisuguse äkutuse võtad armast poeg. Ja muuseas ta pöötus kogus vanema koolits poeg. Poeg, Jumal on mind läkitanud, ma pean käed sinu peale panema. See 14-aastane pöötub selle 60-aastase poole niisuguste sõnadega. Ja siis see noormees, kui küsit, et millega sa põhjendad niisugust tegevust piibliga, siis ta vastas niiviisi, ärge piiblist mulle rääkige, mina piiblit ei tunne, mina tein ainult seda, mida vaimnud käskis. Ja loomulikult käskis, aga see käsk oli väljas kui piiblit. Nii et meie ei saa neid asju lubada, mida teevad inimesed ilma Jumala sõnata. See on üks näide ainult, mida ma toon, aga neid on ka teisi. Tean näiteks ka juhtumid, kus vana õde tuli kogus vanema juurde ja ütles, et mul on käsk käed sinu peale panna ja sina saad terveks. Aga enn vastas talle nii, et tuu mulle üks näide piiblist, kus vanad õed tulid koguse vanema juurde käsi peale panema. Siis ma arvestan seda. Ja, aga õel ei olnud seda tuua ja siis see jäi nõnda. Pealegi see õde oli nii kindla usuline, et see puudu vihu liige, mis sellel vennal puudus, see pidi kohe kasvama ka veel juurde. Nii et kui on ikka juba vägev tegu, siis oli vägev tegu ka selle kujutuses see. Niimoodi meie näeme, et nendes asjades võib tulla ette sündmatusi. Piiblis teeme järelduse, et nendes asjades me peame koguduses ka korda hoidma. Ja hea on, kui meie ühtsetele seisukohtadele jõuame olemiste koguduses, me oleme sunnitud neid asju meie vendade peres rääkima. Ja seal kõik meie kantslikasutajad vennad, nüüd 30 enda kokku, ja kaalusime neid asju läbi ja saime otsusele, et meie tahame selles asjas jääda rangelt Jumala sõna piiridesse, mitte kõrvale kalduda. Need olid need mõned palvesoovid, mida nüüd meie enne arvesse võtame, et me ise ennast läbi katsume oma töödistsipliini, nõuame, pakku vastu võtame, korda teame, nii kuidas peab Jumala kojas elama, nagu siin on ühe. Ja kui alguses ütlesime, et Jumala koja elul on ikka olnud oma hingevaenlase võtted, millega tema tahab seda ära rikkuda. Palume siis selle pärast täna, et Jumala koda võiks olla ka Eesti meie koguduste terve. Ja et selles kojas elaksid inimesed nii, nagu on Jumala kojas see kohane.